Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Avocații pregătesc o grevă contra arestului preventiv, măsură aplicată tot mai frecvent.
Arestul preventiv se folosește anume ca instrument de obținere a probelor.
Disputele mediatice dintre guvernarea democrată și șeful statului au dominat din nou săptămâna politică moldoveană. Mai relatăm despre noul test balistic al Coreei de Nord și despre moartea celui mai longeviv politician din România, Mircea Ionescu Chintos. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Cererea Republicii Moldova privind retragerea completă a trupelor străine va fi discutată la una din ședințele din octombrie ale Adunării Generale a ONU, a informat Ministerul de Externe citat de Moldpress. La începutul lunii, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a criticat inițiativa Chișinăului, afirmând că acei care au sugerat Moldovei ideea evacuării pacificatorilor ruși din regiunea transnistreană pun la cale un război. Ministerul moldovean de externe a negat că ar fi cerut retragerea pacificatorilor ruși, subliniind că solicitarea se referă la contingentul grupului operativ de trupe ruse dislocat în stânga Nistrului, fără acceptul Chișinăului. Ministerul Apărării din România spune că un militar român a fost ucis în Afganistan, iar alții doi au fost răniți astăzi într-un atac cu mașină capcană în sudul țării. Caporalul Mădălin Stoic avea 41 de ani, era căsătorit și avea un copil. Se afla la prima misiune în teatrele de operații. Militarii români se aflau într-o misiune de patrulare în provincia afgană Kandahar, când mașina încărcată cu explozibil a intrat în convoiul lor de 4 autovehicule. Responsabilitatea pentru atac a fost revendicată de talibani. În acest an, România contribuie cu peste 600 de militari la misiunea NATO din Afganistan. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său belarus Alexandru Lukashenko nu vor urmări împreună desfășurarea manevrelor militare Zapad 2017, ci fiecare de pe teritoriul propriului stat, a precizat președinția de la Minsk. Manevrele comune au început joi seară și se vor încheia pe 20 septembrie. La ele participă oficial 5500 de soldați ruși și 7200 de belarus. Unii oficiali occidentali cred că participarea reală este mult mai mare, iar NATO susține că organizatorii ar fi trebuit să anunțe mai din timp manevrele și să invite mai mulți observatori străini. Președintele Petro Poroșenko a lansat vineri un apel Uniunii Europene să nu închidă ușa Ucrainei și altor state care doresc să adere la blocul comunitar, pentru că ar face o mare greșeală de care va profita Rusia. Ucraina speră să poată depune în 2020 o cerere oficială de aderare, în ciuda conflictului din estul țării și o profundă criză economică provocată mare parte de corupția endemică. Și premierul britanic Theresa May a criticat speculațiile neavenite ale președintelui american Donald Trump, care a afirmat pe Twitter că autorii atentatului din metroul londonez erau cunoscuți de poliție, relatează agențiile internaționale de presă. Consider că nu ajută cu nimic ca cineva să facă speculații despre o anchetă în desfășurare, a spus Theresa May după atacul din metroul londonez, soldat cu 22 de răniți, majoritatea suferind arsuri în urma exploziei unui dispozitiv artizanal. Autorii atacurilor de acest fel sunt oameni bolnavi și demenți care se află în atenția Scotland Yard, a scris mai devreme președintele Donald Trump pe Twitter. Theresa May a precizat că poliția și serviciile de securitate britanice fac tot posibilul pentru a-i identifica pe cei responsabili de acest atac menit să provoace pagube enorme.
Avocații baroului din Chișinău, cel mai mare barou din țară, au dezbătut astăzi dacă se recurgă la o grevă, în semn de protest față de aplicarea excesivă a măsurii de arest preventiv. Ei spun că judecătorii dispun arestul preventiv, adică întemnițarea cuiva înainte de proces, cu prea multă ușurință, iar numărul acestor cazuri a crescut în ultimii ani. În jur de 4.000 de oameni s-au aflat în arest preventiv în prima jumătate a anului curent. Dar decizia finală, dacă va fi grevă generală sau nu, o să o ia Congresul Uniunii Avocaților luna viitoare, relatează Nicu Gușan.
Pentru a-și argumenta starea de nemulțumire, avocații au prezentat astăzi statistici care atestă disproporția evidentă dintre numărul de recursuri ale avocaților acceptate de către judecători și cele semnate de procurori. Cifrele obținute după efectuarea unei monitorizări asupra activității curții de apel timp de 2 săptămâni arată că recursurile apărătorilor împotriva arestului preventiv sunt respinse în proporție de 98% de curtea de apel, iar la recursurile procurorilor se atestă o rată de 60%. 30%. Avocații au atras atenția că Republica Moldova are 49 de dosare cu privire la aplicarea măsurii de arest preventiv pierdute la CEDO și doar unul câștigat. Apărătorii, printre care și Victor Panțăru, susțin că aplicarea arestului preventiv ar trebui să fie o măsură de excepție și nu una uzuală.
Noi suntem o treime din actul de justiție, da? Cu toate acestea, noi suntem disconsiderați, noi suntem mobilier în sala de judecată, mai ales pe dosarele penale. Și problema stringentă care a ajuns deja pe cuțitul la os este anume dosarele penale. Da, iată, au apărut recent și cazuri de tortură. Mai puțini decât au fost anterior, dar arestul preventiv, cel puțin din practica mea, este folosit pentru a negocia recunoașterea vinovăției, pentru a negocia darea declarațiilor și se folosește anume ca instrument de obținere a probelor.
De cealaltă parte, într-un răspuns al Procuraturii Generale la nemulțumirile avocaților, este invocat faptul că foarte multe persoane, atunci când înțeleg că pedeapsa penală este inevitabilă, fug peste hotare. Procurorii susțin că riscul părăsirii țării este iminent din cauza frontierii de est necontrolată pe segmentul transnistrian de autoritățile Republicii Moldova. Curtea Supremă de Justiție răspundea în termeni mai mult tehnici la o scrisoare a avocaților, sugerând că deciziile aparțin fiecărui judecător în mod individual, acestea sunt luate în funcție de pregătirea fiecărui magistrat. În ceea ce privește motivarea demersurilor procurorilor privind aplicarea măsurii de arest preventiv, de cele mai multe ori se invocă și faptul că bănuiții ar putea influența mersul anchetei dacă sunt lăsați în libertate, ori ar putea prezenta pericol pentru siguranța publică. L-am întrebat pe avocatul Vladislav Gribince de ce apărătorii cred totuși că anume o grevă generală i-ar ajuta să obțină reacția dorită din partea autorităților.
În ultimul timp, prezența sau lipsa avocaților în proces nu influența absolut nimic.
Și o grevă ce ar însemna? Cum asta ar influența justiția?
Greva ar însemna neparticiparea avocaților în proces, asta însemnând tergiversarea proceselor judecătorești până ce statul nu o să respecte drepturile omului. Form legii, multe acțiuni procesuale în cadrul procesului penal nu pot fi efectuate fără participarea avocatului.
Deci,
cum ar fi reținerea persoanelor sau alte chestiuni.
Deci, practic, activitatea procurorilor inclusiv ar fi paralizată.
Ar fi blocată într-o foarte mare măsură. Și judecătorii nu se poate examina cauzele.
De o parte, am putea înțelege că cei care ar avea de suferit sunt clienții.
Pe moment ar trebui să fie clienți, dar în perspectivă toți clienții o să câștige, că alții nu o să fie arestați abuziv, alții nu o să fie puși abuziv sau urmăriri penal.
Baroul Chișinău, prin decizia luată astăzi, a chemat toți avocații din Republica Moldova ca în cadrul Congresului Uniunii Avocaților, programat pentru începutul lunii octombrie, să voteze pentru declanșarea unei greve generale în toată țara. Rămâne de văzut însă cum vor răspunde majoritatea apărătorilor la această chemare. Ori în cadrul adunării de astăzi, mai mulți avocați au deplâns lipsa unității în cadrul Uniunii Avocaților. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Disputele președintelui Igor Dodon cu guvernul în privința viitorului ministru al apărării, decizia șefului statului să ia o pauză pentru a se mai gândi, după ce amenințase că va respinge candidatura guvernării, precum și anunțul democraților că vor să introducă în Constituție orientarea europeană a Republicii Moldova, sunt temele discutate de Natalia Sergeev cu doi analiști la rubrica Retrospectiva Săptămânii.
Lipsa unui ministru al apărării este o problemă care nu mai poate fi ocolită și, drept urmare, s-a iscat o dispută publică dintre liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și șeful statului Igor Dodon, pe marginea candidaturii vicepreședintelui Partidului Popular European, Eugen Sturza, consideră editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru. În opinia lui, deciziile care urmează ar putea răspunde la întrebarea: președintele joacă după scenariul lui Plahotniuc sau e independent în acțiune sale?
Dar iată, după aceste declarații, după aceste acțiuni a lui Dodon, el a luat o pauză a doua dată după ce guvernul l-a propus repetat pe Eugen Sturza în funcția de ministru al apărării. Dodon, deși mai înainte spunea că va respinge această candidatură, tace de acum, de joi nu a spus nimic, și asta ar demonstra că lucrurile iau o turnură serioasă pentru el.
Relațiile Republicii Moldova cu comunitatea europeană traversează o fază foarte tristă, care a început în momentul în care guvernarea a ignorat avertismentul partenerilor de la Bruxelles și a adoptat sistemul electoral mixt, consideră analistul politic Igor Volnitsky. Inițiativa Partidului Democrat de a introduce integrarea europeană în Constituție ca prioritate națională este motivată prin dorința guvernării să transmită mesaje foarte clare la Bruxelles că este ferm angajată să continue parcursul de integrare europeană a țării, continuă politologul.
Implementarea acestei inițiative, de fapt, le oferă guvernanților o agendă de circa un an, adică acoperă practic întreaga perioadă care a rămas până la alegeri, perioada în care ei vor promova insistent ideea că sunt unica forță, poate cea mai importantă forță în stare să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Repet, asta vor promova ei. Iar între timp, și am văzut acest lucru și din declarațiile reprezentanților PD, vor avea loc ample campanii de informare, de colectare, nu știu, de semnături, de promovare și așa mai departe.
Igor Volnitsky subliniază că e vorba de un joc cu bătaie lungă, cu miza pe viitoarele alegeri parlamentare. În așa mod, partidele de la guvernare vor să convingă electoratul că anume ei sunt promotorii veritabili ai ideii de integrare europeană, astfel marginalizând opoziția de centru-dreapta, și anume Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate, care iarăși sunt declarați promotori ai vectorului european, conchide analistul politic. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
În pregătirile de summitul Parteneriatului Estic din luna noiembrie, jurnaliști, activiști pentru libertate de exprimare și oficiali europeni s-au adunat la o conferință la Kiev pentru a dezbate problemele presei din țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene. S-a discutat mai ales despre propaganda rusă, dar și despre problemele interne din țările parteneriatului, Uniunea Europeană urmând să decide dacă se va implica, inclusiv financiar, pentru a le aplana. A participat la conferința de la Kiev și relatează Diana Răileanu.
Propaganda și știrile false venite în special din Federația Rusă par să fie afectat cel mai mult Ucraina, Moldova și Georgia. În timp ce în Armenia, Azerbaijan și Belarus, jurnaliștii se plâng că sunt arestați și deseori sunt amenințați cu răfuiala fizică. Desigur, sunt și probleme comune, cum ar fi concentrarea mass-mediei în mâinile unui număr restrâns de politicieni sau așa numiți oligarhi și monopolizarea pieței de publicitate, o mare problemă pentru instituțiile de presă independente. Fosta reprezentantă a OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatovic, a deplâns reținerea ilegală a mai multor jurnaliști.
Ukraine, the country that is going through extremely difficult period.
Din Ucraina, țara care trece printr-o perioadă extrem de dificilă, jurnalistul Roman Șușcenko a fost capturat de autoritățile ruse. Stă închis acum la Moscova. Jurnalistul Nicola Semena este deținut în Crimeea. De ce nu știm până acum adevărul legat de moartea jurnalistului Gheorghe Gongadze, asasinat în anul 2000, și cea a lui Pavel Șeremet? Mă voi referi acum la Azerbaijan. De ce Hadija Ismailova este în continuare în arest la domiciliu? Aceste întrebări trebuie puse clar și răspicat. Cred că atitudinea oficialilor internaționali ar trebui să se schimbe. Trebuie să fim mai curajoși și mai direcți atunci când discutăm subiecte ce se referă la încălcarea drepturilor omului. Dacă le vom ignora, la un moment dat ne vor lovi ca un bumerang.
Nici președinția de la Chișinău nu a trecut neobservată la conferința de la Kiev. Directoarea săptămânalului Ziarul de Gardă, Alina Radu, a semnalat cazul fotoreporterului Constantin Grigoriță, căruia i s-a îngrădit accesul la conferințele organizate de președinție, după ce la unul din primele briefing-uri organizate de șeful statului, fotoreporterul i-a pus o întrebare legată de regiunea transnistreană a țării. Propaganda și știrile false venite în special din Federația Rusă par să-i fi îngrijorat pe reprezentanții Uniunii Europene, care până nu de mult credeau că propaganda nu are cum să ajungă în țările occidentale, unde, spun ei, oamenii gândesc critic și unde despre educația media se vorbește de câțiva zeci de ani. Nu-i chiar așa, a fost concluzia Caterinei Maternova, director general adjunct pentru politică de vecinătate în cadrul Comisiei Europene.
We always knew that democracy is a fragile system.
Întotdeauna am știut că democrațiile sunt sisteme fragile, însă rapiditatea cu care democrațiile pot fi subminate prin răspândirea știrilor false este îngrijorătoare. Trebuie să recunoaștem că societățile nu au fost pregătite pentru acest lucru. E adevărat că în estul Europei, intensitatea propagandei răspândite de Federația Rusă cu greu poate fi diminuată.
in this region.
Conferința de la Kiev despre libertatea presei a fost preludiul summitului Parteneriatului Estic, ce urmează a fi convocat pe 24 noiembrie la Bruxelles, reuniune în cadrul căreia se vor recomanda soluții, urmând ca reprezentanții Uniunii Europene să decidă cum au de gând să sprijine presa independentă din cadrul țărilor membre ale Parteneriatului. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică cu rază medie de acțiune pe deasupra insulei cele mai nordice din arhipelagul japonez Hokkaido, au anunțat vineri oficiali militari sudcoreeni, japonezi și americani, precizând că a fost cel mai lung zbor de acest fel efectuat de Pyongyang. Într-o sfidare clară a rivalilor săi, relatează Mircea Țicudean.
În Coreea de Sud, Ministerul Apărării a spus că racheta nord-coreeană a parcurs 3700 de kilometri și a ajuns la altitudinea de 770 de kilometri. Potrivit autorităților japoneze, racheta a căzut în mare cam la 2000 de kilometri departare de coasta estică a insulei nordice japoneze Hokkaido și nu s-au găsit fragmente care să fi căzut pe sol japonez. Lansarea a venit la o zi după ce Pyongyang-ul și-a amenințat din nou rivalii cu bombardamente atomice. Într-o declarație citită ca de obicei pe ton războinic de prezentatoarea televiziunii de stat, Coreea de Nord a spus joi că va scufunda arhipelagul Nippon și va reduce Statele Unite la cenușă și întuneric, pentru că cele două țări au sprijinit noile sancțiuni ONU împotriva Coreei de Nord. Autoritățile de la Tokyo au condamnat de îndată noua amenințare nord-coreană. Secretarul șefului de cabinet de la Tokyo, Yoshihide Suga, a spus că declarația Pyongyang-ului a fost extrem de provocatoare, menită să escaladeze tensiunea în regiune și absolut inacceptabilă. Pyongyang-ul lansase o primă rachetă pe deasupra insulei Hokkaido la 29 august. Racheta zburase cu 1000 de kilometri mai puțin și la o altitudine mai joasă cu 250 de kilometri față de cea lansată vineri. Sirenele au sunat astăzi în zor în nordul Japoniei, la 7 dimineața ora locală, iar locuitorii au fost alertați prin televiziune și mesaje SMS pe telefon care îi îndemnau să caute adăpost. Corespondentul agenției Reuters a spus însă că japonezii păreau calmi, văzându-și de treabă în ciuda celei de-a doua asemenea amenințări nord-coreene în mai puțin de o lună, părând să se obișnuiască cu situația. Deși zborul record de aproape 4.000 de kilometri al rachetei nord-coreene a fost destul de lung pentru a atinge teoretic teritoriul american Guam din Pacific, Pentagonul a spus că testul n-a reprezentat o amenințare reală nici pentru Guam, nici pentru America de Nord. Savanții americani au declarat că precizia nord-coreenilor nu este la această fază destul de mare pentru a le permite să distrugă, de exemplu, baza aeriană americană US Anderson din Guam. Ministerul Apărării din Japonia a spus însă tot astăzi că Pyongyang-ul își perfecționează continuu capacitatea și precizia tehnologiei sale balistice. Premierul nipon Shinzo Abe a numit noua lansare nord-coreană inacceptabilă. Coreea de Nord a spus că a efectuat la rândul ei un test cu rachetă balistică în mare aproape în același timp cu Pyongyang-ul, iar președinția de la Seul a convocat în regim de urgență Consiliul Național de Securitate. Consiliul de Securitate ONU urmează să discute noua provocare nord-coreană la New York vineri seară după ora Moldovei, la doar câteva zile după ce a adoptat unanim noi sancțiuni împotriva Pyongyang-ului. Sub conducerea lui Kim Jong-un, Coreea de Nord și-a accelerat programele balistice și nucleare. 4 din cele 6 teste atomice din istoria țării au avut loc după 2011, când el a preluat puterea de la tatăl său.
A relatat Mircea Țicudean. În Statele Unite, secretarul de stat Rex Tillerson a prezentat prima fază a proiectului său de reformare a diplomației americane. Cu detalii, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Planul lui Tillerson a fost înaintat Biroului pentru Management și Buget al Casei Albe. Într-un e-mail trimis salariaților Departamentului de Stat, domnul Tillerson a spus că planul său va putea economisi până la 10 miliarde de dolari în interval de 5 ani. El a mai arătat că planul va fi cea mai importantă realizare a mandatului său. Planul vizează alinierea resurselor Departamentului de Stat cu cele ale Agenției pentru Ajutor Internațional, fără însă să precizeze dacă dorește să unească cele două agenții, așa cum intenționa inițial. Planurile șefului diplomației americane sunt urmărite cu mare atenție, dat fiind faptul că el nu a făcut prea multe numiri în funcții importante și ținând cont de intenția sa inițială de a reduce bugetul Departamentului de Stat cu circa o treime. Săptămâna trecută însă, Senatul a menținut finanțarea agenției la nivelul actual și a limitat capacitatea administrației Trump de a reduce bugetul. Secretarul de Stat a scris că restructurarea are la bază opinii ale salariaților departamentului, ceea ce e contestat de mulți, dat fiind faptul că procesul nu a inclus toți angajații în toate fazele. În timp ce 35.000 de angajați au răspuns la chestionarul trimis inițial de Tillerson, o echipă de doar 200 de persoane a avut direct acces și participat la luarea deciziilor. În viziunea secretarului de stat, această redesenare a departamentului este menită să înlăture obstacole din calea unei munci eficiente. Planul lui Tillerson are prevederi care trebuie aprobate de Congres, în timp ce altele sunt la latitudinea biroului administrației pentru buget. Se anticipează că circa 2000 de joburi vor fi pierdute în procesul restructurării, mulți dintre aceștia putând însă ieși la pensie în interval de un an sau doi. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România s-a stins din viață cel mai longeviv politician, liberalul Mircea Ionescu Chintus, care împlinise 100 de ani primăvara aceasta. Mai multe despre acest veteran al politicii românești și controversele care l-au urmărit în relatarea Sabinei Fati.
Mircea Ionescu Chintus avea un carnet de partid cu semnătura lui Dinu Brăteanu, ultimul președinte al PNL din perioada interbelică, mort în închisoarea de la Sighet în condiții încă nelucidate. Chintus a intrat în partid la 19 ani, a luptat în cel de-al doilea război mondial și a ajuns până la cotul Donului cu trupele române care i-au însoțit pe nemți în încercarea lor de a cuceri Uniunea Sovietică. Povestea că a executat ordinul dat de mareșalul Antonescu în iunie 41 de a trece Prutul și că îl respecta pe mareșal pentru meritele lui militare. Ca veteran a fost avansat de fostul președinte Traian Băsescu la gradul de general de brigadă în 2009, deși PNL devenise la acea vreme adversarul declarat al șefului statului. Mircea Ionescu Chintus era însă un politician moderat care nu a încurajat niciodată gesturile extreme. A fost ultimul dintre liderii români care și-au început cariera înainte de venirea comuniștilor și care au învățat manierele politice printre marii politicieni ai epocii. A murit la 5 luni după ce împlinise 100 de ani, ocazie cu care a fost celebrat de președintele Klaus Iohannis, care l-a decorat cu Steaua României în grad de ofițer. Toți președinții postcomuniști ai României l-au apreciat și răsplătit cu distinții, începând cu Ion Iliescu. Jurist de profesie, politician din vocație și epigramist de plăcere, Chintus și-a marcat etapele în versuri vesele. În 1992, când a plecat din fruntea Ministerului Justiției, spunea: ce folos că am fost un an în guvernul Stolojan, când visam să fiu ministru de la Tisa până la Nistru. Apoi, miniștrilor de pe vremuri își ziceau cu mult orgoliu miniștrii fără portofoliu, dar aș fi vrut să văd pe acel ministru fără portofel. Chintus i-a cunoscut direct pe Nicolae Iorga și pe Ighe Duca, premierul asasinat în 1933 de legionari la Sinaia. După instalarea regimului comunist a fost arestat de două ori. În 1952, când i se năștea fiul, era deținut într-un lagăr de muncă forțată. În 1954, când a fost eliberat, a acceptat să semneze un angajament cu securitatea, care era brațul înarmat al Partidului Comunist din România. Nu am avut puterea să refuz, mărturisește peste ani liderul liberalilor. A fost probabil compromisul care l-a ajutat să scape de etapele următoare de teroare din temnițele unde au pierit liderii politici interbelici. Nu au apărut probe că ar fi făcut poliție politică pe vremea în care a fost informator al securității, dar Chintus nici nu s-a grăbit să se confeseze public. Informația a fost dată în 2000 de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Întreaga sa viață politică a stat de altfel sub semnul moderației și al compromisurilor. În acest fel și-a conectat partidul la rețelele puterii încă din primii ani postcomuniști, iar apoi tot el i-a susținut pe șefii PNL să reunifice mișcarea liberală. Când partidul a fost în pericol să se dizolve într-unul mai mare, sub presiunea lui Traian Băsescu, Chintus a fost printre cei care le-a adus aminte colegilor săi ca o tradiție istorică de apărat. Compromisul a fost ridicat de Chintus la rangul de artă politică. Nu toți colegii lui au înțeles sensul subtil al moderației și compromisului, simultan cu apărarea principiilor liberale, cu toate că aceasta e moștenirea pe care le-o lasă liberalilor Mircea Ionescu Chintus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Din presa de astăzi din România, Tania Radu a selectat și prezintă un comentariu al fostului premier român Dacian Cioloș despre viitorul țării sale în Uniunea Europeană.
Fostul prim-ministru Dacian Cioloș, actualmente președintele Platformei România 100, face un comentariu politic pe site-ul contributors.ro asupra discursului despre starea Europei, ținut la Strasbourg de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Textul este scris împreună cu Alin Mituță, președinte executiv al formațiunii. România e considerată vedeta discursului lui Juncker. Șeful Comisiei Europene, arată Dacian Cioloș și colaboratorul său, nu doar că nu a mers pe ideea unei Europe cu un nucleu dur din care România să fie exclusă, dar a pus în centrul viziunii sale ideea unei uniuni care respiră cu ambii plămâni, est și vest. Juncker ne-a oferit invitația neechivocă de aderare la zona euro, eliminând orice zvon referitor la crearea unui parlament special al zonei euro sau a unui buget separat din care România și celelalte state, 7 state non-euro, ar fi fost excluse, scriu autorii comentariului. A fost preluată și ideea propusă de guvernul Cioloș și anume unificarea funcțiilor de președinte al Comisiei și respectiv al Consiliului European. Dar cel mai important element al discursului este considerată propunerea ca summitul din 2019 să fie organizat la Sibiu. Făcând referire la un arc de simbolisme semnificativ, centenarul României moderne în decembrie 2018, președinția Uniunii deținută în 2019 de România și practic propunerea făcută României de a deveni membru refondator al Uniunii, prin aceste trei elemente Jean-Claude Juncker a desenat cumva viitorul României pentru următoarele decenii. Așa cum Maastricht și Lisabona sunt orașe cu semnificație majoră pentru istoria Uniunii și Sibiul urmează să fie. Mai departe însă, Dacian Cioloș și Alin Mituță pun totul sub semnul întrebărilor. Răspunsul depinde de cum va ști România să se poziționeze față de acest moment promițător. Cristian Câmpeanu, comentator la revista 22, este deja convins că această ofertă unică și irepetabilă la prosperitate și stabilitate va fi respinsă în mod brutal de PSD. A se alătura noii viziuni despre Europa, prezentate de președintele Comisiei Europene, ar însemna pentru partidul de guvernământ de la București să renunțe la instrumentele prin care își asigură pârghiile de dominare, privilegiile și imunitatea politicienilor. Pentru că ce se cere la schimb este destul de mult, scrie Cristian Câmpeanu. Statele naționale vor trebui să renunțe la o parte din suveranitate privind politica fiscală și bugetară. Vor trebui să cedeze politica monetară către Banca Centrală Europeană. Politica de apărare nu va mai fi în întregime națională și nici politica externă. Deși aici spațiul de manevră va fi mai mare decât în zona financiară. Și vor trebui să renunțe la dreptul de veto în cadrul instituțiilor europene, unde deciziile vor fi luate prin majoritate calificată. Am încheiat citatul. Ceea ce face în prezent guvernarea Dragnea-Tudose, e vorba de măsuri în forță, pe repede înainte, pentru castrarea definitivă a justiției, demonstrează că cei doi nu au deloc de gând să accepte locul și rolul oferite României. Ei se gândesc la legile de mutilare a justiției ale lui Toader și referendumul pentru modificarea Constituției, care n-are nimic de a face cu familia tradițională, scrie Cristian Câmpeanu. Tăierea punților cu Occidentul într-un moment de vulnerabilitate națională, astfel încât să facă România și mai vulnerabilă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Anatolie Eșanu de la Ziarul de Gardă.
Din ultimul număr al Ziarului de Gardă, cititorii au ocazia să afle cine sunt oamenii care construiesc mini-hidrocentrala de pe râul Răut, care sunt conexiunile acestora cu lumea politică de la Chișinău, Dar și cum răspund aceste acuzații că, din cauza hidrocentralei, mii de pești din Răut au murit la sfârșitul lunii august? Tot din paginile ziarului de gard aflați povestea unui chișinăuian bolnav de diabet zaharat, care s-a întors de la un sanatoriu al statului mai bolnav decât a plecat. Din cauza unor proceduri medicale efectuate greșit, pacientul s-a întors acasă în cârje, fiind nevoit să umble prin spitale încă o jumătate de an. După ce nu și-a găsit dreptate în instanțele de judecată din țară, pacientul spune că va acționa Republica Moldova în judecată la CEDO. Din suplimentul Stop Fals aflați cum un tânăr, membru al organizației de tineret a unui important partid politic de la noi, a creat numai puțin de 10 site-uri care răspândesc știri false pe internet.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu, iar duminică punct și de la capăt. Vasile Botnaru și invitații săi, Vlad Țurcanu și Corneliu Ciurea, discută despre planul Partidului Democrat de Guvernământ de a introduce în Constituție orientare Europeană a Republicii Moldova. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.